สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Ponzi Factor The Simple Truth About Investment Profits ของท่านลู่เป็นหนังสือแนวการเงินเชิงวิพากษ์ที่ตั้งคำถามกับความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับกำไรจากการลงทุนโดยเฉพาะกำไรจากหุ้นที่ไม่จ่ายเงินปันผลหนังสือเล่มไม่ใช่คู่มือแนะนำการลงทุนแบบดั้งเดิมแต่เป็นงานวิเคราะห์ที่พยายามอธิบายว่าผลตอบแทนในตลาดทุนจำนวนมากอาจไม่ได้มาจากการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจริงเสมอไปหากแต่มาจากเงินของนักลงทุนรายใหม่ที่เข้ามารองรับราคาสินทรัพย์เดิมแนวคิดหลักของผู้เขียนจึงเชื่อมโยงโครงสร้างตลาดหุ้นเข้ากับลักษณะของระบบพีระมิดหรือพอนซีในเชิงตรรกะหนังสือใช้มุมมองจากประสบการณ์ของผู้เขียนในวงการเฮดฟันและการเทรดผสมกับการอธิบายบัญชีการประเมินมูลค่าและพฤติกรรมตลาดเพื่อชี้ให้เห็นว่ากำไรที่รายงานอาจไม่เท่ากับเงินสดจริงที่ไหลเข้ากระเป๋านักลงทุนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อโต้แย้งหลักว่ากำไรจากหุ้นจำนวนมากเป็นผลจากเงินของนักลงทุนรายใหม่หัวใจของหนังสืออยู่ที่การท้าทายความเชื่อว่าการซื้อหุ้นแล้วขายแพงกว่าเดิมคือการสร้างกำไรที่มาจากมูลค่าจริงของกิจการทันลิวเสนอว่ากำไรจากสินทรัพย์ที่ไม่จ่ายเงินปันผลเกิดจากการที่มีผู้ซื้อรายถัดไปยอมจ่ายราคาสูงขึ้นไม่ใช่เพราะบริษัทส่งเงินสดกลับมาหาผู้ถือหุ้นโดยตรงแนวคิดนี้ทำให้ตลาดหุ้นถูกมองเป็นระบบที่ผู้ได้ประโยชน์ในรอบหนึ่งต้องอาศัยผู้เข้าใหม่ในรอบถัดไปหนังสือจึงไม่เน้นเพียงความผันผวนของราคาแต่เน้นโครงสร้างของแรงจูงใจในตลาดทั้งหมดเมื่อราคาถูกผลักขึ้นด้วยความคาดหวังมากกว่ากระแสเงินสดจริงผลตอบแทนของผู้ลงทุนจำนวนมากจึงขึ้นกับความต่อเนื่องของเงินทุนไหลเข้าสิ่งนี้ทำให้ผู้อ่านต้องตั้งคำถามกับคำว่ากำไรว่ามันหมายถึงการเพิ่มขึ้นของตัวเลขในพอร์ตหรือหมายถึงเงินสดที่เกิดขึ้นจริงในระบบเศรษฐกิจประเด็น2การใช้บัญชีคงค้างเพื่ออธิบายช่องว่างระหว่างกำไรที่รายงานกับเงินสดจริงอีกประเด็นสำคัญคือหนังสือพยายามอธิบายว่ากำไรในโลกการเงินจำนวนมากถูกสร้างขึ้นในเชิงบัญชีมากกว่าการเกิดขึ้นจริงของเงินสดทันลิ้วใช้พื้นฐานจากประสบการณ์ในกองทุนเฮดฟันเพื่อชี้ว่าการรับรู้กำไรล่วงหน้าผ่านสมมติฐานด้านราคาและมูลค่าอาจทำให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้ถือสินทรัพย์ดูเหมือนมีกำไรทั้งที่ยังไม่ได้ปิดสถานะหรือรับส่วนจริงความคิดนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้เห็นว่าการประเมินผลประกอบการในตลาดทุนอาจถูกครอบงำด้วยตัวเลขที่สวยงามแต่ยังไม่สะท้อนความสามารถในการสร้างเงินสดจริงของสินทรัพย์นั้นหนังสือจึงชวนผู้อ่านแยกให้ออกระหว่างการประเมินมูลค่าบนกระดาษกับสภาพคล่องจริงในระบบผลที่ตามมาคือนักลงทุนควรระมัดระวังกับรายงานผลตอบแทนที่ดูโดดเด่นเกินไปโดยเฉพาะเมื่อคำอธิบายนั้นตั้งอยู่บนการคาดหวังในอนาคตมากกว่าการรับเงินสดที่พิสูจน์ได้ประเด็น3เหตุผลที่หุ้นไม่จ่ายปันผลถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์แบบพอนซีหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับหุ้นที่ไม่จ่ายเงินปันผลเพราะผู้เขียนมองว่านี่คือจุดที่ทำให้ตำกะของผลตอบแทนจากหุ้นแยกจากแนวคิดความเป็นเจ้าของแบบดั้งเดิมเพราะผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินจากบริษัทเลยผลกำไรของเขาก็ต้องพึ่งการขายต่อให้คนอื่นในราคาที่สูงกว่าเดิมแทบทั้งหมดทันลิวจึงมองว่าหุ้นลักษณะนี้ทำงานคล้ายสินทรัพย์พอนซีในชื่อสร้างไม่ใช่เพราะทุกบริษัทเป็นการช่อโกงโดยตรงแต่เพราะกลไกผลตอบแทนบีบให้ราคาต้องอาศัยความเชื่อของผู้ซื้อรายใหม่หนังสือยังชี้ให้เห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากไม่ได้จ่ายปันผลเป็นประจำและบางบริษัทก็ประกาศชัดเจนว่าจะเก็บกำไรไว้ทั้งหมดแง่มุมนี้ทำให้ผู้อ่านต้องคิดใหม่ว่าถ้าการถือครองหุ้นไม่ได้พาไปสู่การรับเงินจากกิจการจริงสิ่งที่ซื้อขายกันอยู่คืออะไรหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากจะเลือกหุ้นตัวไหนไปเป็นโครงสร้างของผลตอบแทนจากหุ้นนั้นมาจากอะไรประเด็น4บทเรียนจากฟองสบู่และวิกฤตที่สะท้อนการพึ่งพาเงินใหม่ของระบบตลาดผู้เขียนเชื่อมแนวคิดพอนซีกับประวัติศาสตร์ตลาดการเงินโดยอ้างถึงช่วงวิกฤตและการพังทลายของฟองสบู่หลายครั้งเช่น1929 1987 2000 และ2008เพื่อชี้ว่าเมื่อเงินใหม่เริ่มชะลอระบบที่อาศัยการหมุนเวียนระหว่างนักลงทุนก็จะเสียสมดุลหนังสือไม่ได้มองวิกฤตเหล่านี้เป็นเหตุการณ์แยกส่วนแต่เป็นตัวอย่างของกลไกเดียวกันที่แฝงอยู่ในระบบทุนเมื่อราคาถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังและการไหลเข้าของเงินมากกว่ากระแสเงินสดจริงๆความเปราะบางจะสะสมอยู่เบื้องหลังความรุ่งเรืองช่วงเวลาที่ทุกคนยังซื้อขายกันอย่างคึกคักจึงอาจเป็นช่วงที่ความเสี่ยงถูกซ่อนอยู่มากที่สุดเนื้อหาส่วนนี้มีคุณค่าเพราะทำให้ผู้อ่านมองฟองสบู่ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ที่ราคาลงแรงแต่เป็นผลจากโครงสร้างที่ต้องพึ่งนักลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่องเมื่ออ่านในกรอบนี้ว วิกฤตตลาดจึงเป็นสัญญาณว่ากลไกการสร้างผลตอบแทนอาจหมดแรงมากกว่าตัวเลขดัชนีจะบอกได้ประเด็นสุดท้ายมองจากประสบการณ์ในกองทุนเฮดฟันและกรณีศึกษาที่ใช้วิจารณ์ระบบการเงินความโดดเด่นอีกอย่างของหนังสือคือการใช้ประสบการณ์ของผู้เขียนจากงานในกองทุนเฮดฟันและบริษัทเทรดมาเป็นฐานของการวิจารณ์ทันลิ่วเล่าแนวคิดผ่านตัวอย่างที่สะท้อนการประเมินมูลค่าที่สูงเกินจริงและการรับรู้กำไรที่ไม่สอดคล้องกับเงินจริงๆในอนาคตกรณีศึกษาที่ถูกกล่าวถึงในแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเช่นกองทุนที่รายงานผลตอบแทนจากสินทรัพย์ประกันชีวิตแสดงให้เห็นว่าการตั้งสมมติฐานเรื่องมูลค่าอาจทำให้รายงานกำไรดูดีทั้งที่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจยังไม่เกิดขึ้นจริงจุดสำคัญไม่ใช่เพียงการจับผิดกองทุนใดๆกองทุนหนึ่งแต่คือการชี้ว่าโครงสร้างการรายงานในวงการการเงินสามารถเปิดช่องให้ภาพลักษณ์ของกำไรนำหน้าความจริงได้หนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งคำเตือนและการอ่านระบบการเงินจากภายในโดยเน้นว่าเมื่อผู้เล่นในตลาดใช้บัญชีและการประเมินมูลค่าแทนเงินสดจริงๆความเสี่ยงของการเข้าใจผิดเกี่ยวกับกำไรจะยิ่งสูงขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินเชิงวิพากษ์ผู้ลงทุนที่ต้องการมองตลาดหุ้นในมุมที่ไม่ยึดติดกับคำอธิบายมาตรฐานและผู้ที่สนใจบทบาทของบัญชีการประเมินมูลค่าและแรงจูงใจของนักลงทุนในระบบทุนจุดเด่นของ The Ponzi Factor คือไม่พยายามขายสูตรลงทุนแต่พยายามรื้อโครงสร้างความคิดเกี่ยวกับกำไรจากการลงทุนและช่วยให้ผู้อ่านอ่านสัญญาณฟองสบู่ได้ระมัดระวังขึ้นแม้จะเป็นหนังสือที่มีมุมมองแข็งแรงและเป็นข้อถกเถียงสูงแต่ก็แตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปตรงที่มันตั้งคำถามต่อรากฐานของตลาดทุนไม่ใช่แค่เสนอวิธีเอาชนะตลาดสำหรับคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมราคาหุ้นจึงเคลื่อนและผลตอบแทนจำนวนมากอาจขึ้นกับเงินใหม่ที่ไหลเข้าหนังสือเล่มนี้ให้มุมมองที่คมและไม่ธรรมดาคุณต้องการสนับสนุนทันลิว